У эфіры беларускае замежжа. Вяртанне палітычных уцекачоў, тэма перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Славаміра Дамовіч, які ад 2002 году жыве ў Нарвегіі, распачаў афіцыйныя захады для вяртання ў Беларусь. У сваім жывым журнале ў сеціве паэт патлумачыў: 7 гадоў – больш чым дастатковы тэрмін, каб зразумець на практыцы сілу крыві і сілу ідэі, граніцы цярпення і цану самога сябе. Целам я яшчэ тут, але думкамі даўно там, дома ў Беларусі. Гэта тлумачэнне паэтычнае, а калі прозай, зусім прозай, тэлефаную Славаміру Адамовічу ў Нарвегію і прашу распавесці, чаму.
Речь у тим, что вот знову же поетичные, скажем, такі образно кажучи, моменти. 7 годов – это термін, який обозначений у законах Норвегії, королівства норвежського. Проживши які в Україні, можна писати заяву на отримання громадянства. Так що от з цього боку можна поглядіти. Я проживши 7 годов і пора робити якісь вирішальні кроки, або далі заставатися, або вертатися. Можна ось так розтлумачити. Можна тут сотні тлумачень. Або ж серйозно, нечто собрано, які гроші. Так само тлумачення. Потім 7 годів достатково пожити у чужим, або у іншим громадстві, у іншим соціумі, щоб побачити, розібратися у всіх плюсах і мінусах, і зрозуміти нарешті. Усьотки, приїхав ти сюди справді на заробки, ти готовий застатися і жити далі, корень не пускати. Ні, я не готовий заставатися. І після цього 7-годового опыту рашэнне адно вяртанне.
Першы палітычны вязень рэжыму Лукашэнкі Славаміра Дамовіч у 1996 быў асуджаны паводле трох артыкулаў крымінальнага кодэксу. За верш «Забі прэзідэнта» 10 месяцаў быў у турме. У 1997 на мітынгу абарону свабоды слова ў знак пратэсту супраць палітыкі ўладаў публічна зашыў сабе рот. У 2002 выехаў у Нарвегію, дзе звярнуўся па палітычны прытулак. Улады далі яму гуманітарны прытулак. Пытаюся ў Славаміра, як ён адчувае цяпер для яго бяспечна ехаць у Беларусь.
Не сказаць. Ну, але так же не можуть бути упевнені і остатні наші земляки, хто так чи інакше себе активно проявляє політично чи економічно, Аутухович, наприклад. Так що упевненості нема, і тим не менш я роблю кроки офіційним, так званим, вертанням. І чекаю відказу з амбасади білоруської у Швеції. Я їм дзвонив, до речі, це за молодий голос мужчинський, що ми рихтуємо вам заяву. Чи за все становче, то все не видадуть. Нейкі документ, з якім я маў вернуцца і рассячы мяжу.
Каб прынамсі вяртанне было бяспечным, паэт спрабуе ўсё рабіць афіцыйна праз беларускі МЗС і бліжэйшую амбасаду Беларусі ў Швецыі.
Я поставил задачу менавіта, каб за моё вяртанне афіцыйна адказвалі бакі, як нарвежскі, так і беларускі. Не просто так я приеду і пашанцую, не пашанцую на мяжы там. Таму афіцыйны бок. Ну, а гэта звязана з бюракратычнымі цяганінай. І я там у блогу крышку даваў тлумачэнне.
Пра бюракратыю, афіцыйныя бакі справы вяртання можна прачытаць падрабязна ў жывым журнале Славаміра. Яго чытаюць і каментуюць усё больш наведнікаў з усяго свету. Пытаюся ў паэта, ці ён раіўся з кім-небудзь перад тым, як канчаткова прыняць рашэнне аб вяртанні на радзіму.
Ну, Тацяна, як я не раіўся, выязджаючы асабліва, так я не раіўся і вяртацца. Кожны раз паўтараю, што я выехаў зарабіць нейкім чынам, каб не хадзіў па голай кішэні і з пустой дакладней, а ўсё-ткі меў нейкія сродкі да існавання. Ну, на жаль, вот мусіў выязджаць які тысячы нашых землякоў, вось так проста і трывіяльна, на заробкі.
Выязджаў часова, і цяперашняе рашэнне папросту пацвярджае гэта, кажа паэт. Натуральна, такія рашэнні аб выездзе або вяртанні справа найперш асабістая. Але ў дадзеным выпадку гэта і падзея, якая мае грамадскае значэнне, бо вяртаецца не проста паэт, але палітэмігрант, які раней пацярпеў ад пераследу беларускіх уладаў. Іншыя палітуцекачы ў краінах Еўропы ведаюць пра рашэнне Славаміра Адамовіча вяртацца. Маладафронтавец Кірыл Атаманчык, які недаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве, дзе ён вучыцца ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце.
Кожнага ў жыцці свае прыярытэты. Гаспадарства Ламір, наколькі я ведаю, у эміграцыі ўжо досыць вялікі адрэзак часу. Калі ён зрабіў такое рашэнне, значыцца, ён яго прыняў, ён яго зрабіў. Калі ласка, мы ўсе прымаем яго выбар. Гэта выбар свабоднага і вольнага чалавека. Мы ўсе, я думаю, што і падтрымаем яго, а ну, прынамсі я выказаў засцярогу ў гэтым рашэнні. Некалькі разоў, можа быць, больш падумаць трэба было.
У Литве Кирилл Атаманчик представляє молодий фронт і з'являється лідером студальянса. Питаюся у Кирила, як йому бачиться з близькой до Білорусі Вільні. Ці стало на Радзімі безпечно для політемігрантів?
Я не могу сказать, что там небезпечно. Просто небезпечно глядячи для кого. Моя справа на сегодняшний момент припинена. Я 10 месяцев тому досылал официальные заявы у Генеральной прокуратуры и до старшини КДБ. От КДБ мне уволили, не пришло навод отписки. То, что не дочится прокуратуры, то там замкнутое коло. Я спустили по вертикали вниз, а теперь снова внизу вверх и так далее. И я не люблю, насколько это растягивается. Отказу их на мои питания нема.
Тому, каже Кирилл Атаманчик, йому особисто, як він лічить, вертатися у Білорусі ще рано.
Мені треба отримати вищу едукацію спокійно і без різних ексцесів. Тому поки що я залишився ще у Вільні. Я поставив собі мету отримати вищу едукацію, тому мій вибір зроблений.
Передача «Білоруське заміжжя» підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Керівник організації політичних утікачів Зв'язу білорусів Німеччини Євген Мурашко бачився зі Славоміром Адамовичем, коли поет приїжджав до його у часі своєї вандровки по країнах Євразв'язу у осінні літось. Євген Мурашко міркує, що вертання поета – це одинковий випадок, але улади можуть скористати його.
Тут подводный камень, який не бачный. Скажет режим, зробить выгляд той же амнистии для политтекачев, объявит обо всему свету, и тогда те краины, где мы сегодня находимся, прислухаются и могут нам сказать, что вы бачаете, он бачите, Иванов вернулся, Сидоров вернулся, живый, здоровый, и вы следом рухаетесь. Поэтому вот это, если тенденция найде протяг, то это вельми небеспечно для тех, кто тут замежит, протягивая свою активную политическую деятельность.
Євген Мурашко з сім'єю живе у Німеччині від 2000 року. Він був керівник Білоруського Хельсінського комітету у Гомельщині, один з створальників і активістів профсоюзу Конфедерація праці Білорусі, у партії БНФ від 1995 року. У тим же році він був звільнений з праці і тягом 5 років його, кваліфікованого робочого з Гомсельмашу, ніде на працю не брали. Затримання, присуди, дві кримінальні справи після уділу виборчої кампанії у 1999 році. Євген Мурашко міркує, що тепер, коли політутікачі будуть вертатися, їм буде вельми складано знайти себе у теперішній політиці у Білорусі, а переслід уладов застанеться, тільки буде перенесений у економічну сферу.
Их примут, их не будут сажать. И я скажу открыто, что никто, коли бы стало пытанием вернуться в моей семье, нас бы и не думали, чтобы посадили. Просто бы нам не дали возможности жить как людям, нас бы не брали на працу.
И с Евгеном Мурашком, и с иншими политутекачами краин Евразвязу Славомир Адамович сустракался в часе своих опошних вандровок. По их выниках плянуется видеофильм, а уражение поэта можно знайти у его живым журнале. И полно будущей книзе, якая плянуется по вертанне на родим. Поэт рассказал мне, что уражені так само крышку допомогли ему визначиться у своем рашенні вернуться.
Тут скажу мягче, я скажу так, что мой випадок – это мой випадок. Я вертаюся не до режиму, и тем больше не по запрошению режиму, а я вертаюся в Украину и до своих людей. Я думаю, что политичные, экономичные эти баки, они ж один с одного выникають і переплітаються, і проростаються один одного. Тому тут не так просто розчленити це питання. В кожному разі, кожен, хто покидає, хто хоче покинути країну, просто бути самими собою, хоча б щирими, відкритими, ясно, от так себе бачить, чому, як і навошта, і головне, збираюся я потім вернутися. Тоді буде простіше. І оцінюючи мою ситуацію так само, оцінити буде не так складно.
Питаюся у поэта, что он привез из Норвегии, чему научило его заполярное життя в этой стране.
А кроме всего иншего, вельми цікавый урок, покольки можно было разглядеть все достатково докладно, так, сблизку, вельми-вельми сблизку. Думаю, что я литератор, это добрый опыт, убачить сутность, розницу помеж усходам Европы, европейскага кантыненту і захадам. Гэта вельмі цікава, і у вершах, праўда, я на гэту тэму тут амаль не адгукаюся, не адгукаўся. Вот. Да, то ёсць проза тэксты, якіх я спрабую паказаць тое, што ўбачана было.
У сваім блогу Славамір Адамовіч пісаў, распавядаючы пра рашэнне вярнуцца. Цытую: «Сем гадоў я жыў, пісаў і здымаў адзін. Нават купіў машынку і навучыўся сам сябе пастрыгаць. Але зрабіць з сабранага матэрыялу канчатковы прадукт аднаму, бадай, немагчыма. Тут патрэбная каманда». Славамір Адамовіч распавёў, што калі нядаўна быў у Вільні, адзін з беларускіх выдаўцоў ужо прапанаваў яму выдаць яго новую кніжку прозы «Цана Еўропы». І нядаўна пацвердзіў свой намер. Яшчэ ў планах па вяртанні на радзіму выдаць кнігу вершаў «Сляды на дарозе Е6», зрабіць выставу і абяцаны відэафільм. Славамір Адамовіч кажа, што падобна праз месяц, магчыма, ён ужо будзе ў Беларусі. Якая праца яго там чакае, ён ужо напісаў. А хто чакае Славаміра Адамовіча на радзіме?
У прыватным плане, вядома, сям'я, родныя і паэта чакаюць мае жанчыны і мае чытачы. Так што хто чакаў, то і чакае. Ёсць каму чакаць, дзякуй Богу, не проста ў нейкую пустую прастору я вяртаюся.
Так кажа паэт Славамір Адамовіч, які вырашыў вярнуцца ў Беларусь пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі, дзе ён атрымаў гуманітарны прытулак і цяпер ужо мае права атрымаць і нарвежскае грамадзянства. Славамір Адамовіч накіраваў заявы ў афіцыйныя органы Нарвегіі і Беларусі, амбасада Беларусі ў Швецыі паведаміла яму, што рыхтуецца яго заява для атрымання праязнога дакументу ў Рэспубліку Беларусь. У блогу паэта ў жывым журнале можна пабачыць фотаздымкі і апошнія запісы з жыцця Славаміра Адамовіча і таксама скантактавацца з ім. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. У ёй бралі ўдзел паэт Славамір Адамовіч і палітычны ўцекачы з краінаў Еўразвязу.